jaunu programmu, un tas ir vispār pirmoreiz Latvijā.
Augstākās izglītības programma akvakultūrā, jā. Nu, vispār zivkopībā, jā, kā nebija tāds programma.
Daugavpils Universitātes jaunās mācību programmas koordinators profesors Artūrs Škute akva speciālis sagatavē redz milzīgu lomu un pieprasījumu. Jaunā programma nav radusies nejauši.
Tā ir ļoti pieprasīta specialitāte, jā, jo pašlaik Latvijā un vispār Eiropā ļoti strauji attīstās akvakultūra. Ir uzbūvēt diezgan daudz modernu uzņēmumu Latvijā, izmantojot Eiropas līdzekļus, un uzņēmēji nāk un prasa, un jā, mums vajadzīgi studentus, sūtiet pie mums studentus praksē. Nu, un tad beidzot mēs esam uzsākuši studentu uzņemšanu valsts apmaksātās studiju vietās, tā kā droši var nākt uz Daugavpils Universitāti, jā, budžeta vietas būs.
Šie cilvēki, kas studēs šo moduli, bez darba nepaliks.
Speciālistiem šajā nozarē pieprasījums darba vietas būs, pārliecināts arī augstskolas rektors Arvīds Baršēvskis.
Jau tagad mums sarunas iet ar ļoti daudziem uzņēmumiem, kas prasa speciālistus, jo vairs nepietiek vienkārši ar kaut kādiem zivkopiem vai vēl kaut ko, ja? Akvakultūra tas ir daudz plašāks, tur ir daudz vairāk tehnikas iekšā, un tas varētu būt ļoti reāls biologu pienesums Latvijas tautsaimniecībai, tā ka Eiropā noteikti tā ir viena no augošākajām nozarēm, un Latvijā arī ir ļoti liela plāna, liela uzņēmumi nāk iekšā, un gan Vecpiebalgas pusē ir plāni būvēt akvakultūras uzņēmumus, un tepat arī pa reģioniem dažādiem jau darbojas virkne moderno kultūras uzņēmumu, tā ka darba pietiks.
Augstskolas uzdevums izglītot speciālistus šim darbam apliecina Artūrs Škute. Zinātnes bāze darbam ir, arī akvabāze ir, un tiks apludināt ar jauniem pētniecības objektiem, piemēram, tādiem kā pirāņies.
Pašlaik ir tātad no mūsu tradicionālās, kā saka, karūsas un karpas, bet vēl mēs nodarbojamies arī ne tikai ar tām zivīm, kuras varētu ēst, jā, bet vēl arī no vienas puses ar retām un aizsargājumām zivīm, no otras puses tātad ar kaut kādām invazīvām zivīm. Jā. Viena tāda invazīva zivs mums ir rotans, tālu austrumu zivs. Piraņas īstenībā mums parādīsies diezgan drīz. Visiem piraņas asociējās no ar to briesmīgo plēsīgo zivtiņu, bet īstenībā pie šīs ģints pieder ļoti, ļoti daudz citu zivju. Jā. Un viena no šīm piraņām, tā ir nu, augēdāja, jā. Piraņa pako. Vispār Rīgā viņu jau var nopirkt gaļiņas veidā, un viņi tiek audzēti te pie mums Latvijā vienā akvakultūras uzņēmumā. Un ļoti drīz mums šīs zīves būs, tā lai studenti arī tā kā kaut ko praktiski darītu.
Latvija ir īpaši pateicīga vieta, lai nodarbotos ar akvakultūru, par to pārliecināts arī Daugavpils Universitātes pasniedzējs un Latgales zoodārza vadītājs Mihails Pupiņš, uzsverot, ka akvakultūra ir liels potenciāls.
Globāli. Pirmkārt tāpēc, ka jāpabaro pasauli un cilvēki. Un pašlaik akvakultūra ir tāda modernākā lauksaimniecības zinātne, kura ļauj cilvēkiem tomēr beidzot sakt nevis tik ķert kaut ko jūrā, bet arī izaudzēt akvārijos, baseinos un ar to tātad, nu, samazināt ietekmē dabai. Otrakārt, jūs zināt, ka Latvijā, nu, principā mums nav tik daudz, nekādu tur izrakteņu nav tik daudz. Ar naftu nav tik labi, bet ūdens mums ir. Yes, tātad jāizmanto to ūdens. Un ūdens dzīvnieki ir viens no resursiem, kurus mēs varam izmantot. Trešais ir akvakultūra ekonomikas apakšnozare, kas tiešām strauji attīstas. Ja? Un ir tīpaši Latvijā. Eiropas Savienība ir interesēta, lai attīstītu akvakultūru arī Latvijā. Daudz miljonu iet Latvijas akvakultūra, lai to attīstītu projektos un programmās. Tātad svarīgi būtu sagatavot cilvēku, kas varētu šo naudu izmantot, realizēt, attīstīt to akvakultūru, nu, beidzot attīstīt arī akvakultūras biznesu arī Latvijā.
Akvakultūra ir plaša nozara un nav izslēgts, ka pat krokodīliem te Daugavpils Universitātes bāzē, un šīs apmācības programmā būs atvēlēta īpaša loma, jo arī tie ir akva sastāvdaļa, saka Mihails Pupiņš.
Katru dienu parādās jauni produkti. Kas ir produkts? Tātad, tas ir dzīvnieks vai augs, kuru mēs tā audzējam daudziem ļoti mērķiem. Tani skaita ir ne tikai zīves, arī visādi vēžveidīgi, krabīši, moluski, ja, un tani skaita arī un, protams, kā krokodili. Mēs arī mēģināsim mācīt arī cilvēks, lai viņi pēc tam varētu strādāt gan klasiskajā akvakultūrā, piemēram, audzēt zīves, gan arī strādājot akvārijos un zoodārzus, kur iespējams, ka arī un krokodili dzīvos arī jūsu akvārijā. Tātad, ja jūs gribat sev, lai akvārijā tur peldētu krokodili, jūs varat nākt pie mums mācīties par akvakultūras speciālisti. Gaidīsim, protams.
Uzņemšana jaunajā programmā Bioloģija, kurā ir modulis Akvakultūra bioloģija, Daugavpils Universitātē sāksies 27. jūnija. Silvija Smagra, Latvijas Radio, Latgalē.